Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 10. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Crnogorski PEN centar zatražio od vlade da poništi odluku o dodjeli nagrade Miroslavljevo Jevanđelje i smijeni žiri koji je donio. U Crnoj Gori od danas vrijeme izolacije smanjeno na 7 dana, karantina na 10. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na virus korona. Pokrenut disciplinski postupak protiv 12 policajaca zbog incidenata u Priboju. Kazahstanske snage bezbjednosti do danas uhapsile skoro 8000 osoba, objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova te države. U narednih pola sata. U Novom Mostu Radio Slobodne Evrope tema je, između ostalog, bila uticaj mađarskog premijera Viktora Orbana na politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Na pitanje zašto Brisel nije reagovao na Orbanovu izjavu kada je, govoreći o Bosni i Hercegovini, rekao da bi za Evropsku uniju bio izazov da primi državu sa 2 miliona muslimana, sagovornici Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina, kažu:
izostanak reagovanja od Evropske unije iznenađuje, pošto Evropska unija ima ne samo pravnu obavezu, nego i moralnu i ljudsku obavezu da štiti ljudi od diskriminacije.
Ko bi mogao da je reagovao na ovo izjavu unutar Evropske unije? Na strani komisije imate komisara za proširenje koja je praktično podužena ruka gospodina Orbana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski PEN centar zatražio od vlade da poništi odluku o dodjeli nagrade Miroslavljevo Jevanđelje i smijeni žiri koji je tu odluku donio. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta saopštilo je ranije da je žiri za dodjelu nagrade jednoglasno odlučio da ovogodišnji dobitnik tog priznanja bude književnik Milutin Mićović za knjigu Luč u tami Crne Gore. Iz PEN centra su naveli da je ovogodišnja nagrada dodijeljena autoru koji u svojoj knjizi i javno iznošenim stavovima nedvosmisleno promoviše fašistički odnos prema Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima, Albancima i Hrvatima. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima iz Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivno je 21.951 slučaj koronavirusa. Od danas vrijeme izolacije za osobe pozitivne na virus korona smanjeno je sa 10 na 7 dana, dok se trajanje karantina za sve bliske kontakte skraćuje sa 14 na 10 dana. Ovo je predviđeno izmjenama protokola koje su usvojili Komisija za borbu protiv COVID-19 infekcije i Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je pokrenut disciplinski postupak protiv 12 pripadnika uprave granične policije u Priboju koji su ponašanjem van službe i uniforme vrijeđali građane druge vjere i nacionalnosti. Navedeno je kako je radna grupa, formirana povodom nekoliko incidenata u Priboju, konstatovala propuste u radu uprave granične policije Priboj. Taj grad na jugozapadu Srbije, u kom živi srpsko i bošnjačko stanovništvo, početkom januara dospio je u fokus nakon što je objavljen snimak na kom se vide pripadnici policije kako pjevaju pjesmu u kojoj se veliča genocid u Srebrenici i zločini u Vukovaru. Nakon toga lokalni mediji su objavili da su dvojica pribojskih policajaca u javnoj komunikaciji na društvenim mrežama prijetili muslimanskom svešteniku u Priboju. Kako se navodi u saopštenju MUP, o svim okolnostima proslijeđen je detaljan izvještaj nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sud u Australiji odlučuje da najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića pusti na slobodu, da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. Još međutim, nije sigurno da će Đoković igrati na Australian Openu koji počinje 17. januara, jer je ministar imigracije potvrdio da opet razmatra ukidanje njegove vize. Prilog Dragana Štavljanina.
Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, australijski ministar imigracije Alex Hawke potvrdio je da opet razmatra ukidanje vize. To može da učini utorak ili narednih dana. Nakon odluke suda ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigracije da razmotri ukidanje vize gospodinu Đokoviću. Ministar trenutno razmatra ovo pitanje i proces je u toku, saopštio je njegov kabinet. Prema Australijskom zakonu o imigraciji, ministar ima izuzetno ovlašćenje i diskreciono pravo da ukine vize iz bilo kojeg razloga. Sudija Anthony Kelly je izjavio da ne bi voleo da vlasti idu protiv njegove odluke, ali je napomenuo da ukoliko bilo koji ministar koristi ličnu moć da deluje, mora da obavesti sud o tome. Sudija je nakon saslušanja presudio da se nalog za ukidanje vize Đokoviću odmah poništi, utvrdivši da je granični službenik nerazumno doneo odluku. Pošto je zadržan prvo na aerodromu, a potom i u hotelu u Melbourneu, Novak Đoković je bio na saslušanju tokom kojeg je njegov tim pokušao da promeni odluku o ukidanju vize za Australiju. Saslušanje koje je počelo iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održano je na daljinu, odnosno samo sudija se nalazi u prostoriji dok su se ostali obratili putem videolinka. Đokovićevi advokati naveli su da zvaničnici na granici nisu dali valjano obaveštenje o vladinim namerama da ukinu vizu srpskom teniseru, jer zakon o migracijama zahteva od zvaničnika da daju odgovarajuće obaveštenje i vreme da stranka odgovori. Advokat Nick Wood rekao je da je Đoković naveo da ne može biti vakcinisan iz zdravstvenih razloga. Kada je od njega zatraženo da pruži dokaz, Đoković je dao dokument o izuzeću koji je dobio od Teniskog saveza Australije. Sudija Kelly je rekao da su profesori i kvalifikovani lekari pružili podnosiocu zahteva medicinsko izuzeće. Šta je ovaj čovjek više mogao da uradi, pitao je sudija. Oko 100 Đokovićevih pristalica nalazili su se ispred zgrade Federalnog suda u Melbourneu tokom saslušanja. Đokovićev tim tražio je da mu se dozvoli ostanak u zemlji kako bi igrao na Australian Openu, jer je nedavno bio zaražen koronavirusom, kako su pokazali raniji sudski spisi. Informacije o njegovoj vakcinaciji nisu bile poznate ranije, no kako je preneo BBC, sudski dokumenti pokazuju da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Španski teniser Rafael Nadal, koji je naveo da je potpuno vakcinisan, rekao je da je sudska odluka najpravednija. Bilo da se slažem sa Đokovićem u nekim stvarima ili ne, sud je rekao da ima pravo da učestvuje na Australian Openu i to je najpoštenija odluka ako je tako rešeno. Želim mu puno sreće, rekao je Nadal.
slobodnaevropa.org. Iako još nije prošao prvi mjesec programa Evropa Sad, koji radnicima treba da donese povećanje minimalne plate sa 250 na 450 eura, uveliko se spekuliše da će dio poslodavaca različitim zloupotrebama naći način da izigra zakon, kako zaposleni ne bi dobili garantovanih 450 eura minimalne plate. Da li su radnici prijavili poslodavci i podijelili strahovanja sa Unijom slobodnih sindikata, pitanje je za generalnog sekretara Srđu Kekovića, sa kojim je razgovarala naša Lela Šepanović.
Dakle, prethodne godine, neposredno nakon same najave programa Evropa Sad, počeli su poslodavci, naravno ovi društveno neodgovorni, na razne načine da traže neke ventile kako bi uspjeli da zaobiđu svoje obaveze. U prvom talasu, prije nego što, dok se još nije ni znalo da li će biti usvojeni ili neće, javljano nam je da poslodavci traže od zaposlenih da potpišu aneks ugovora o radu kojim se to puno radno vrijeme prevodi na nepuno radno vrijeme, što zakonski jeste moguće, a na drugoj strani naravno dobijate srazmjeran dio zarade, znači onoliko koliko te vremena proveli na radu. To važi i za minimalnu zaradu, jer definicija minimalne zarade jeste da vi nju dobijate za puno radno vrijeme i prosječan učinak. Dakle, puno radno vrijeme, ako radite pola, dobijate pola zarade minimalne, ako radite jednu četvrtinu, što je također moguće, jer kod nas zakon dozvoljava i 10 sati radnu sedmicu, onda ćete dobiti četvrtinu minimalne zarade. Nakon što je krajem decembra usvojen program Evropa Sad, odmah, dakle prvi dan nakon toga smo dobili anonimne prijave da poslodavci sada su smislili još jedan novi koncept, a to je da nakon isplate zarade traže od svih zaposlenih da im vraćaju u kešu jedan dio zarade, jer zakon o radu Crne Gore propisuje obavezu da poslodavac zaradu mora da isplati putem tekućeg računa zaposlenog.
Da li postoji i ta varijanta nešto sa koeficijentom da će poslodavac osigurati radnika na osnovnu školu?
Znači, koeficijent kad je u pitanju minimalna zarada ne utiče na zaradu. Dakle, ukoliko koeficijent daje zaradu veću od minimalne zarade, u tom slučaju zaposljeni dobija veću zaradu od minimalne. Ako koeficijent ne daje minimalnu zaradu, za svaki zaposleni mora da dobije minimalnu zaradu.
I koji je način, gospodine Kekoviću, da se radnici izbore sa takvim poslodavcima koji, na primjer, radi najavljuju ovo da im vraćaju keš?
Sad ću vam reći, dakle, tamo gdje imamo organizovano sindikalno djelovanje, mi ove pojave nemamo. Tamo gdje nemamo sindikate, tu se upravo dešava ovo o čemu mi sada pričamo, te devijacije u poštovanju prava zaposlenih, i svakako način da se to pitanje prevaziđe jeste da institucije sistema rade profesionalno i nepristrasno svoj posao. I to je nešto čemu ćemo biti posvećeni. Imamo najavu Ministarstva ekonomskog razvoja, dakle, da će oni na neki način pojačati inspekcijske nadzore i zahtijevati agilnije djelovanje svih nadležnih institucija, i očekujemo, i kao Unija slobodnih sindikata, u tom pravcu ćemo i djelovati. Zakoni daju dovoljno prostora, pogotovo Zakon o radu, da se do kraja sprovedu mjere kako bi se ova prava zaposlenih ispoštovali. Sve je na institucijama sistema, u tom pravcu ćemo i tražiti da se formira jedan savjet, Nacionalni savjet za dostojanstveni rad, jer zarada je samo jedan od elemenata dostojanstvenog rada, a svi ovi ostali elementi također su veoma bitni i radit ćemo na tome.
I dakle, samo mi još kratko recite, ove anonimne prijeve, od kuda su dolazile? Jesu li to, kako se spekuliše, veliki trgovinski lanci ili ima i drugih grana
prijeve? Pa to je uglavnom trgovine, ugostiteljstvo, građevinarstvo, dakle otprilike tamo gdje nam sindikati nisu jaki, odnosno ili ih nema ili su marginalni.
Bio je to generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Kjeković u razgovoru sa Lelom Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kazahstanske snage bezbjednosti uhapsile su 7939 osoba do ponedjeljka 10. januara, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te države. Hapšenja su slijedila zbog prošlosedmičnih nemira koji su se pretvorili u najgore nasilje u postsovjetskoj istoriji te srednjoazijske zemlje. U međuvremenu, predsjednik Kasim Žomert Tokajev je u obraćanju na videokonferenciji organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti, čije su snage raspoređene u Kazahstanu, rekao da vjeruje da će organizacije iz angažovanja u Kazahstanu imati pozitivno iskustvo. Detalje nam donosi Iva Gajić.
Dok se u Kazahstanu povećava broj ljudi koje su vlasti uhapsile kako bi ugušile nemire koje su od 5. januara potresli zemlju, lideri organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti, koju predvodi Rusija, raspravljali su o aktualnoj situaciji u toj zemlji na videokonferenciji 10. januara. Predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, na čiji je poziv organizacija poslala trupe, rekao je da je raspoređeno 2030 vojnika i 250 komada vojne opreme.
Ovo je prva mirovna misija organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Uveren sam da će organizacija izvući pozitivno iskustvo iz nje.
Uvjeren što organizacija polučit polezni polažitelni opet.
Reč je uglavnom o ruskim vojnicima, ali i zemalja članica ODKB-a, Belorusije, Tadžikistana, Kirgistana i Jermenije. Andrej Serdjukov, komandant snaga organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti u Kazahstanu, rekao je 9. januara u zajedničkoj video izjavi sa zamjenikom odbrane Kazahstana, Sultanom Kamaledinovim, da su trupe zadužene za zaštitu državnih i vojnih objekata.
Jedinice mirovnih snaga trenutno su zadužene za zaštitu važnih državnih i vojnih objekata, kao i objekata od društvenog značaja.
Potez vlade Kazahstana i raspoređivanje trupa organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti naišao je na oštre kritike Sjedinjenih Američkih Država. Demonstracije protiv poskupljenja goriva u Kazahstanu počele su 5. januara, da bi se pretvorile u opšti protest protiv nacionalne vlade u autokratskoj centralnoazijskoj državi. U nasilju koje je uslijedilo, život su, prema pisanju medijskog portala vlast.kz, izgubilo najmanje 164 osobe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proces migracije stanovništva iz zemalja Zapadnog Balkana nastavlja se nesmanjenim intenzitetom, a među onima koji se iseljavaju najviše mladih i obrazovanih stručnjaka različitih profila zanimanja. Iseljavanje mladih predstavlja ozbiljan problem zemalja u regionu, a prema najnovijim istraživanjima Zapadni Balkan zbog toga trpi ogromne financijske gubitke. Priču nam donosi Branko Vučković.
Bosna i Hercegovina je jedna od najpogođenijih zemalja u regionu, a prema dostupnim podacima u protekle dve decenije petina njenog stanovništva se iselila. Jedna od njih je i Nerma Prnjavorac Krič, koja danas sa porodicom živi i radi u Londonu. Ona u prvi plan ističe izostanak bilo kakvih pozitivnih promjena i osjećaj da je takav preokret nemoguć.
Odlaze najviše zbog jednostavnog gubitka nade, gubitka vjere da će biti bolje. Oni su toliko razočarani korupcijom, razočarani su političarima koji dijele njih u religijizmu i nacionalne torove, a samo za svoje lično bogaćenje.
Masovni odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine najčešće je povezan sa nedostatnim, neadekvatnim i nerazvijenim društvenim sistemom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Amer Osmić sa odseka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Većina mladih ljudi ističe kao iznimno važno društvo jednakih šansi, da vi na osnovu svog znanja, svojih vještina i kompetencija možete da dobijete ono zapravo što ste radom i trudom stekli. I to je ono od čega mladi ljudi bježe, ta percepcija bez perspektivnosti.
Nefunkcionalna država, urušene institucije i rasprostranjena korupcija su, pored ekonomskih razloga, glavni pokretač mladih koji odlaze iz Srbije, a prema mišljenju sociologa Čedomira Čupića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, njihov egzodus pospešuje i nedemokratsko unutrašnje političko uređenje. Profesor Čedomir Čupić kaže za Radio Slobodna Evropa da je činjenica da sa Balkana, kao i iz Srbije, odlaze radno najsposobniji ljudi u najboljim godinama, koji su ujedno i najkvalifikovaniji, veoma zabrinjavajuća i upozoravajuća.
To je jedan veliki odliv, zato što odlaze radno najsposobniji ljudi, znači u najboljim godinama, a drugo, u okviru tih ljudi koji odlaze, odlaze najkvalifikovaniji. Znači, ako jedno društvo osiromašite sa najkvalifikovanijim i najobrazovanijim ljudima, ono u stvari faktički gubi veliki deo svojeg budućeg razvoja. Znači, ono jednostavno neće imati budućnost da se razvija.
U Severnoj Makedoniji nema zvaničnih statističkih podataka o mladim ljudima koji su otišli iz zemlje u proteklih 10 godina, ali se procenjuje da njihov broj nije manji od 200.000. Sociolog Ilija Aceski, profesor Univerziteta Sveti Kiril i Metodiju u Skoplju, kaže za Radio Slobodna Evropa da ankete pokazuju da su neuređena država i nemogućnost zapošljavanja na legalan način putem konkursa u vrhu razloga zbog kojih mladi odlaze.
Glavni od probleme što kaj mladite, ja zvorom za Makedonija, se gubi ili je u golema mera, kako velim, nije poremetena, razmišljana, izgubena, a verbata vo institucijite, vo državata, vo perspektivite, ne, mladite ne gledaat skoro nikakva perspektiva ovde u Makedoniji.
Institut za razvoj i inovacije iz Beograda razvio je metodologiju za kvantifikovanje gubitaka država iz kojih se mladi iseljavaju, a njegova studija pokazuje da Zapadni Balkan zbog migracija godišnje gubi između 3 i 5 milijardi evra. Nenad Jovetić, direktor tog instituta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će iseljavanje stanovništva Zapadnog Balkana na početku 21. veka imati dramatične posljedice u budućnosti.
Ono što nas čeka u srednjem i kratkom roku jesu pre svega posljedice na tržištu rada. Nedostatak kvalifikovanih kadrova, također javit će se problemi što se tiče održivosti penzionog i zdravstvenog sistema. Javit će se u srednjem roku i problemi razvoja ovih zemalja. Dugoročno mislim da će svi ovi fenomeni imati geopolitičke posljedice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o odnosu Evropske unije prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva inostrana analitičara, Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordi, kakvu ulogu u krizi u Bosni i Hercegovini ima mađarski premijer Viktor Orban? On se otvoreno stavio na stranu Milorada Dodika, koji želi da od Republike Srpske napravi državu u državi, što bi bio korak ka ocepljenju tog entiteta. Da li on govori u ime evropske desnice?
Teško je reći da li Orban govori u ime evropske desnice. Prvo treba definisati šta je to evropska desnica, ako to obuhvata čitav spektrum od političkog centra preko konzervativaca do one rasističke desnice, kao što predstavlja Orban i Janša. Ja bih rekao svakako ne, da ti konzervativci i ljudi koji naginju prema centru nisu na toj liniji, ali ono što Orban može da radi i bez obzira što predstavlja jednu manjinu u evropskoj politici je da služi kao kočnica svakog pokušaja da se uvede jača politika i to radi vrlo uspešno. To što podržava Dodika ne treba da znači da su istomišljenici ili da su im ciljevi isti, nego zapravo je našo problem gde može da pravi prepreke za Evropu. Znači Dodik mu tu služi kao instrument.
Gospodine Weber, Nemačka je u decembru pokrenula inicijativu da se Miloradu Dodiku uvedu sankcije. Međutim, nakon što je mađarski premijer Orban rekao da će staviti veto na svaku odluku o sankcijama, o tome se više ne govori. Ima li Nemačka snage da progura sankcije ili je otpor ne samo mađarske, nego i drugih toliko jak da je odustala?
Ja ne bih to ocijenio da Berlin odustalo od sankcija. Nastojen je da se vidi kak se može naći saveznike za sankcionisanje gospodina Dodika i režima iz RS-a radi sprečavanja ove najavljene secesije. Su već bili na dijelu iza kulisa prije dolaska na vlast nove njemačke vlade. Izjava nove njemačke ministarke vanjskih poslova gospođe Baerbock na svom prvom nastupu u Prislu je zaista bio značan signal da će nova njemačka vlada značno se podupreti opasnim tokovima u Bosni i Hercegovini, a na drugoj strani imamo jedno pravno pitanje da li za uvođenje sankcija od strane Europske unije protiv zvaničnika u Bosni i Hercegovini, da li je potrebno jednoglasnosti ili kvalitativno većina. Tu ima različito mišljenje, ako bude jednoglasno, onda naravno nikad neće doći do toga, čak i ako treba kvalifikovanu većinu, je pitanje da li bi to bilo dobar potez. Koliko ja vidim, ima iza kulisa nastupnika i razgovore da se možda ide na bilateralne pojedinačne sankcije država članica Europske unije. Tu su razgovori u određenoj fazi i vjerujem da oni još nisu završeni i da je to pravi razlog zašto se vrlo malo čulo za njih.
Gospodine Weber, smeta li Europskoj uniji otvorena podrška Rusije Miloradu Dodiku u njegovim namerama da prenese glavne nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku? Rusija se ponaša kao da je Dodik njen čovjek.
Možda je Putin Dodikov čovjek, ne znam je li, jednom i drugom pravcu. Taj odnos izravne podrške Putinovog režima za ne Republiku Srpsku, ne za bosanske Srbe, nego izravno sa političko ličnost Milorada Dodika je nešto što prati uspon gospodina Dodika zadnjih 15 godina. Iz toga se vidi cjelokupni odnos Rusije prema regije. Rusija nema strateški interes prema Zapadnom Balkanu kao što ima prema drugim regijama, premijera Ukrajinu. Gospodin Dodik na neki način džepno izdanje onoga što je gospodin Putin na globalnom nivou zapadu. Znači, on jeste faktor koji iskorištava slabost zapada da bi zapadno napravili probleme i da bi digao svoj politički utjecaj, da bi gradilo svoj politički moć upravo na toj slabosti zapadu. Tako da u tom smislu Dodik jeste korisna figura Putinu da bi na jednom terenu u susjedstvu Europske unije napravio probleme zapadu.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je Dodik ruski igrač na Zapadnom Balkanu?
Pa ne znam koliko je igrač i mislim da Dodik voli da uveličava svoju ulogu i toga koliko je on interesantan za Rusiju. U stvari, Rusiji je lako da podržava Dodika pošto ništa ne košta i uglavnom daju samo verbalnu podršku. Ali reći ću vam ono čega se plašim. Sada Evropa ima dva najveće spora sa Rusijom trenutno, su Ukrajina i Bosna i Hercegovina. Ukrajina je daleko veći problem sa većom opasnošću. Tako da ono čega se plašim je da će Evropa dati koncesije Rusiji u vidu koncesije Dodiku u vezi sa Bosnom i Hercegovinom da bi postigli kompromis u vezi sa Ukrajinom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle neočekivane rekordne inflacije u eurozoni u decembru, Evropska centralna banka je pred novim izazovom sa pitanjima o kredibilitetu njenih tvrdnji da je rast cena privremen, kao i o njenom insistiranju na labavoj monetarnoj politici, dok preti opasnost od spirale rasta cena i plata, pišu svetski mediji. Inflacija u eurozoni na godišnjem nivou u decembru neočekivano se ubrzala, iznenadivši analitičare, ističe Politiko. Prema preliminarnim podacima Eurostata objavljenim u petak 7. januara, godišnja inflacija je dostigla novi maksimum od 5%, dok je većina analitičara očekivala da će se usporiti na 4,7% s prethodnog rekorda eurozone od 4,9% zabeleženog u novembru. Evropska centralna banka nastoji da inflacija na srednji rok bude 2%. Cene energenata su i dalje najveći faktor u porastu cena, pošto su povećane 26% na godišnjem nivou. Osnovna inflacija, koja isključuje promenljive faktore kao što su energija, hrana, alkohol i duvan, a koju pomno prate kreatori politike Evropske centralne banke, ostala je stabilna na 2,6%. Rast inflacije predstavljaće glavobolju za Evropsku centralnu banku, pošto je predvidela da će cene početi da padaju početkom godine, ukazuje Politiko, dok američka televizija CNBC ističe da rekordna inflacija postavlja dodatna pitanja o monetarnoj politici Evropske centralne banke. Inflacija u eurozoni je u centru pažnje posle uzastopnih meseci rasta, podlači CNBC, dodajući da se postavlja pitanje da li Evropska centralna banka treba da zauzme agresivniji stav u borbi protiv povećanja cena. Rekordni rast cena u eurozoni u decembru predstavlja novi izazov za Evropsku centralnu banku, dok nastoji da ubedi domaćinstva i preduzeća da će se inflacija do kraja ove godine vratiti na ciljani nivo bez povećanja troškova zaduživanja, piše Wall Street Journal. Kao i u SAD-u, potrošačke cene u eurozoni su rasle brže nego što su kreatori monetarne politike predviđali poslednjih meseci, što, kako navodi Wall Street Journal, postavlja pitanje investitorima, kompanijama i domaćinstvima o kredibilitetu tvrdnji Evropske centralne banke da je visoka inflacija verovatno privremenog karaktera. Američke federalne rezerve su na povećanje inflacije odgovorile naznakama da će verovatno povećati svoju ključnu kamatnu stopu 3 puta ove godine, dok je Evropska centralna banka u decembru ponovila stav da povećanje troškova zaduživanja u 2022. godini neće biti potrebno. Mada je malo verovatno da će mali porast inflacije u decembru promeniti stav Evropske centralne banke, s dužim periodom visoke inflacije podizanje referentne kamate će, kako ocenjuje List, biti verovatnije sledeće godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Sud u Australiji odlučio da najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića pusti na slobodu, da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. Crnogorski PEN centar zatražio od vlade da poništi odluku o dodjeli nagrade Miroslavljevoj Jevanđelje i smijeni žiri koji je donio. U Crnoj Gori od danas vrijeme izolacije smanjeno na 7 dana, karantina na 10. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na virus korona. Pokrenut disciplinski postupak protiv 12 policajaca zbog incidenata u Priboju. Kazahstanske snage bezbjednosti do danas uhapsile skoro 8000 osoba, objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova te države. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.